Je streda 29. januára, meniny má Gašpar a dnes si nezabudnite dážniky a poriadne bundy. Počasie by sa totiž malo meniť, bude pršať a vo vyšších polohách sa nachystajte aj na sneh. Zároveň by malo byť relatívne teplo, denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus 1 až 7 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Osobitná komisia súdnej rady odporúča disciplinárne stíhať sudkyne Skočnerovej Trímy. Týka sa to Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej. Na včerajšie zasadnutie komisie neprišla ani jedna z týchto sudkyň. Súdna rada zároveň pozastavila činnosť Denise Cvikovej, no funkciu sudkyne nepozastavila Maruniakovej. Ministerstvo životného prostredia povedie až do volie minister dopravy Arpád Eršek. Prezidentka Zuzana Čaputová včera totiž prijala demisiu Laszlóa Sojmoša, ktorý ju podal po minulotýždňovom incidente pred ázijskou reštauráciou. Ex-minister sa za svoje vyčíňanie ospravedlnil. Spomienkovým zhromaždeniam za Kuciaka a Kušnírov sa zatiaľ pripojilo 51 miest. Zhromaždenia iniciatívy za slušné Slovensko sú naplánované ešte pred parlamentnými voľbami na piatok 21. februára. Slovenský tenista Filip Polášek spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom postupili do semifinále štvorhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. Polášek tak vyrovnal svoje Grand Slamové maximum z vlaňajšieho Wimbledonu a aktuálne dosiahol 5. miesto svetového deblového rebríčka. Nad Zemou sa môžu tento týždeň zraziť dve nefunkčné družice. Dva staré satelity sa totiž k sebe priblížia na niekoľko metrov, ani jeden pritom už nevieme zo Zeme ovládať. Ak by sa družice náhodou zrazili, nasledovala by kaskáda vesmierneho odpadu a úlomkov, ktorá by veľmi hypoteticky mohla ohroziť ďalšie zariadenia. Ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Tisícky nakazených, v čase nahrávania podcastu už viac ako stovka mŕtvych, nový koronavírus pritom už potvrdili aj v Európe, prenáša sa z človeka na človeka a vedci a lekári hovoria, že vírus sa relatívne rýchlo vyvíja. Výsledkom sú znepokojenie až panika, dokonca aj na Slovensku kvôli infekcii zvolal krízový štáb premiér Peter Pellegrini. A ako sa teda situácia vyvíja, ako je to vážne a ktoré opatrenia pomáhajú a ktoré sú úplným mýtom, sa dnes budeme rozprávať so zahraničným reportérom denníka SME Lukášom Ondarčaninom a šéfkou webu primar.sme.sk Zuzanou Matkovskou.
Rozhodol som sa, že požiadam dnes rezort dopravy, aby sme na letisku Milana Ratislava Štefánika vykonali cvičenie a aktivovanie systému aktivít, ktoré sú potrebné v prípade zachytenia pacienta priamo pri príchode na letisko. Zároveň vykonáme rovnakú previerku a rovnaké cvičenie aj na našich dvoch hraničných prechodoch na šengenskej hranici.
Lukáš, máme začať panikáriť a v Číne panikária?
V Číne bežní ľudia, by som povedal, že už panikária, ale...
To znamená čo? Ako sa to prejavuje?
Dneska už som videl videá ľudí, ktorí napríklad vyhodili z metra, lebo nemali rúško na tvári, alebo je tam pomerne nedostatok rúšok a takého zdravotníckého materiálu, aj tých testov na vírus, takže už tam začína nejaká v podstate menšia panika, ľudia nevychádzajú veľmi von, iba nejaké nevyhnutné nákupy robia. Tie mesta sa premenili na také mesta duchov, ale ja si myslím osobne, že zatiaľ u nás by sme nemali panikáriť.
Keď povieš u nás, myslíš tým Slovensko,
Európu? Slovensko aj Európu asi vo všeobecnosti. Tých prípadov naozaj zatiaľ máme dva potvrdené prípady v celej Európe. A nakazených vo svete mimo Číny je 45 ľudí, takže zatiaľ to nie sú také závažné čísla, aby sme tu úplne museli panikáriť, ale treba byť ostražitý.
Zuzana, aká je situácia z pohľadu lekárov, alebo vedcov, alebo zdravotníctva? Ako reaguje Svetová zdravotnícka organizácia?
Dalo by sa povedať, že reagujú celkom rýchlo, pohotovo, zároveň ako celkom rešpektujem to, že na úkor času WHO nedáva svoje vyhlásenia zbrklo, že si dávajú ten čas a naozaj sa snažia dávať len tie informácie, ktoré už majú potvrdené a ktoré sa môže verejnosť aj zdravotníci oprieť.
V tomto okamihu je krátko pred 4. hodinou v útorok, je známych takmer 5000 nakazených ľudí, je cez 100 mŕtvych. Tých nakazených bude pravdepodobne oveľa viac. V Číne zatvárajú mestá, zakazujú dopravu, zakazujú vycestovať z krajiny. Niektoré mestá odmietajú prijať ľudí prichádzajúcich z Číny. To si viete predstaviť, že by sa tu dialo?
Ja si nemyslím, že to dospeje až do takého štádia, aby sa to možno dialo v Európe, ale v tej Číne naozaj hlavné teraz je zastaviť šírenie toho vírusu, takže Hongkong aktuálne zatvoril hranice, alebo teda zatvorí v najbližších dňoch tú hranicu pozemskú. Tajvan začína v podstate varovať pred cestami do Číny a ľudia by sa asi mali aj vyhnúť vlastne cestám do Číny, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Možno s výnimkou, ak sú to nejaké krátke prestupy na letisku, tam naozaj merajú tie teploty a myslím, že sú na to viac pripravení, ale pokiaľ ľudia nemusia, tak je teraz už možné zrušiť aj letenky od viacerých leteckých spoločností, aj zájazdy sa dajú zrušiť. Takže nemyslím si, že tá Čína teraz aktuálne robí málo, naozaj sa to snaží zastaviť, ale tým, že je to taká obrovská krajina a že sa to v počiatkoch toho vírusu troška už tak tradične v tom režime ututlávalo, tak naozaj tých prípadov môže byť oveľa viac a pritom ešte o nich nemusíme vedieť.
To znamená čo, že sa to ututlávalo?
Keď bol v roku 2002 vírus SARS, čo je vlastne tiež koronavírus, tak tam dokonca niekoľko mesiacov trvalo, kým sa Čína priznala k tomu, že tá epidémia sa šíri a naozaj to malo veľké následky a režim čelil veľkej kritike. Teraz si na to dávajú väčší pozor, ale viac tu vidieť zlyhania takých tých miestnych autorít. Takže napríklad už v čase, keď boli prvé dve obete a myslím, že viac ako 100 nakazených v tom meste Wuhan, kde žije 1 z miliónov ľudí, tak mesto povolilo konanie takého spoločného rodinného banketu pre viac ako 150 000 ľudí, kde si akože každý doniesol vlastné jedlo a kde ho medzi sebou všetci striedali, čo je naozaj počas nákazy veľmi ako ideálne miesto na šírenie, takže tie úrady zo začiatku sa tak báli o tom hovoriť. Teda rozprával som sa s analytikom Šebeňom, ktorý žije v Hongkongu a ten hovoril, že tie miestne úrady sa boja troška Pekingu, pretože tá kritika sa úplne nepripúšťa ani z tej nižšej úrovne, takže prvých dňoch nehovorili o tej nákaze v čase, kedy by sa možno dalo lepšie zabrániť jej šíreniu.
Máme situáciu, keď na začiatku máme problém na miestnej úrovni, ktoré sa boja, potom mesta sa snažia niečo s tou epidémiou robiť, napokon čo iné im zostáva, Zuzka, ale dá sa to? Dá sa tej pandémii zabrániť? Dá sa epidemiologicky niečo robiť, aby tá nákaza nepostupovala?
Ono sa to deje v každej inej chvíle, ktorú si predstavuješ, ako to nie je len v rámci tohto vírusu. Ono sa to deje nepretržite. Ten monitoring hrozieb je naozaj, naozaj neustály. A ja budem teraz trošku diablov advokát a nebudem dávať všetko za vinu režimu v Číne, hoci ako nejdem nič zľahčovať. Ale keď sa robili simulácie akýkoľvek epidémie a pandemických rizík, naozaj sa za každým, bez ohľadu na to, či by to bola Čína alebo hoci ktorá iná krajina, vždy sa ukazovalo, že naozaj, že to ten najspodnejší level, tie prvé hlásenia idú príliš pomaly. To nie je problém len Číny. Nemyslím si, že by to dopadlo inak v inej krajine.
Dá sa s tým niečo robiť a reagujú tie úrady správne? Napríklad len pred pár dňami sme sa dozvedeli, že vírus sa prenáša z človeka na človeka a dokonca sa prenáša z človeka na človeka ešte skôr, ako sa objavia symptómy. Ako s týmto chceme bojovať?
No to je dobrá otázka. Ale
lebo môžem byť nakazený ja teraz, alebo ty teraz
no,
a nikto
dúfam,
z nás to
nie.
Ešte niekoľko dní nebude vedieť.
Ono naozaj, že tu treba vziať do úvahy, že my máme obmedzené množstvo ochranných nejakých prostriedkov, ktoré môžeme používať a ktoré sa preukázali aj historicky účinné viac či menej. Karanténa je trošku sporný ako prístup, ale zároveň ako prečo nie? Ak naozaj sa obávaš veľkej pandémie, tak jediné, čo ti ostáva, je prerušiť trošku ten kontakt, to prirodzené cestovanie. Na akokoľvek otrasne to vyzerá, tie veľké zatvárania, či už staníc, letísk, celých miest. V podstate je to jediný spôsob, ako zistíme, či to funguje. toto bude ďalšia lekcia v epidemiológii, o ktorej sa bude rozprávať ešte roky.
While other countries near China are also restricting travel, with Russia and Mongolia closing all or part of their borders. Several countries are also evacuating their citizens out of China. Japan is to send a plane to Wuhan, and the US plans to fly consular staff and US citizens out of the country. France and South Korea have also got evacuation plans, and the UK's Foreign Office has said they are beginning to help Britain stuck in Wuhan to get out.
V akej situácii je tá nákaza momentálne?
Povedala by som, že sa to ešte len kalibruje. A ja to odhadujem na nejaký taký stret na základe toho, čo som si vypočula od rôznych virológov, od všetkých podcastov, blogov, naozaj expertov. A uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, lebo ten vírus naďalej ešte len spoznávame. Hovorilo sa o tom, že pochádza z čínskeho trhu. Samozrejme je to logický predpoklad, ale nakoniec nedávno vyšla štúdia alebo respektíve odborný text, ktorý pojednával o tom, že teda to trhovisko nemuselo byť prvým miestom, odkiaľ ten vírus sa rozšíril potom ďalej. Taktiež vírusy sa menia a síce sa hovorí o mutáciách vždy v negatívnom slova zmysle, že nás zabije práve ten neustále mutujúci sa vírus, lenže totálne sa zabúda na fakt, že mutácia môže byť pre vírus aj negatívna. Že vírus nemá ambíciu zabíjať čo najviac ľudí. Čím viac ľudí zabije, tým horšie sa bude prenášať. A áno, ako už aj v minulosti sme videli, že tie vírusy, ktorých sme sa báli, oslabli. Práve preto, že to je stratégia pre vírus výhodnejšia. Historicky sa najlepšie šíria tie vírusy, ktoré pôsobia totálne nenápadne, v princípe ti nič nerobia. Ako príklad si môžeme uviesť herpes vírus. Každý z nás má minimálne jeden alebo dva. A kým nemáš oslabenú imunitu, o ňom nevieš. To je úspešný vírus, nie ten, ktorý vyvraždí celé národy.
Lukáš, ty si chcel reagovať?
Ja som sa chcel ešte vrátiť troška k tomu čínskemu režimu, že tak ako je nevýhoda Číny, že je tam veľa ľudí a naozaj sa to pomerne ľahko šíri, tak zase výhoda je to, že málo ktorý režim, tým, že to vlastne opresívny režim, tak vie tak kontrolovať vlastných obyvateľov. To znamená, tie kontroly na staniciach, v podstate kamery na každom kroku, môžu výraznejšie pomôcť, ako by to bolo v krajinách, kde niečo takéto neexistuje. Uzavretie tých miest a ciest a železnice je možno aj efektívnejšie, ako by to bolo v iných krajinách. Takže možno to má aj nejaké, dajme tomu, výhody, ak sa to dá tak nazvať.
V Nemecku máme potvrdenú nákazu a ty vlastne hovoríš, že si asi nevieme úplne predstaviť, že by teraz nemecká vláda sa rozhodla kancelárka zavrieť Berlín.
Pravdepodobne nie, možno by to bolo zložitejšie ako v Číne.
Aká bude podľa vás situácia v Európe? Ako sa bude vyvíjať? Máme prvé prípady, prvé potvrdené nákazy a sme viac menej na začiatku tej zatiaľ epidémie, to volajme.
Tak keď sa pozrieme na tie dva koronavírusy, čo sme tu mali predtým, a to bol SARS a MERS, tak ani jeden z nich nejako úplne zásadnejšie neovplyvnil Európu. SARS sa šíril tiež z Číny a vlastne najviac prípadov a úmrtí bol tam. Veľmi rýchlo sa rozšíril, ale naozaj tých nakazených bolo 8 000, takže môžeme predpokladať, že tentokrát to bude viac nakazených, ale tie čísla zatiaľ napovedajú tomu, že ten vírus nezabíja tak ako SARS a už vôbec nezabíja tak ako MERS, ktorý sa zase šíril zo Saudskej Arábie, ktorý má až, myslím, že 37% úmrtnosť a ten vírus stále ešte existuje, stále sa šíri, aj minulý rok boli obete, ale týkajú sa väčšinou práve ľudí, ktorí osobne navštívili Saudskú Arábiu. Neviem teda, či sa šíri aj ďalej medzi ľuďmi, ale okrem toho prípadu v Južnej Koreji, kde vlastne jeden človek nakazil zdravotnícky personál, kde zomrelo nejakých 80 ľudí, tak to neboli také zásadnejšie epidémie a netýkali sa Európy.
Zuzana, ale tebe sa stáva, že sa ťa už pýtajú ľudia, ako majú reagovať, ako sa to deje, ako sa to bude vyvíjať, či sa majú báť, či si majú kúpovať treba zásoby a nevychádzať z bytu?
Až takto extrémne sa ma nepýtajú, ale dostávam pravidelne otázku, aké vážne to je. A ja zatiaľ odpovedám optimisticky, že vzhľadom na to, ako fungujeme my na Slovensku, aj vzhľadom na našu kultúru, aj vzhľadom na to, ako sa správame, aj vzhľadom na to, ako funguje naša doprava alebo čokoľvek, sme v nižšom riziku, ako by sme boli, keby sme žili v Číne.
Ja sa teda pýtam, či sa už ľudia aj v našom geografickom kontexte začínajú správať iracionálne. Mne včera niekto rozprával príhodu, ako kto si prišiel do drogérie a zháňal rúšky.
O tomto som počula tiež aj od svojich známych, ktorí pracujú v lekárniach, ale nie je to úplne časté. Napokon, aj keby zháňal, to nepovažujem za iracionálne správanie, práve že to považujem za úplne normálne správanie. Alebo skôr takú racionálnu opatrnosť. Povedzme si úprimne, opatrenia, ktoré sa vzťahujú na koronavírus, sa absolútne nelíšia v princípe od opatrení, ktoré by sme mali dodržiavať počas chrípkovej epidémie, ktorú máme.
A to sú aké?
Čiže jednoznačne zvýšená hygiena rúk. Takisto by sme mali ako keby dodržiavať tú zdravú životosprávu. Menej stresu, viac vitamínov, dostatok pohybu. To podporuje imunitu. Potom ešte môžeme naozaj použiť tie rúška, respektíve respirátory. Buď ak nechceme nakaziť iných ľudí, to je prípad rúšok, a respirátory, ak chceme chrániť seba pred zvýšeným rizikom ochorení.
A tie obyčajné jednoduché rúška vôbec pomáhajú? Pretože aj Lukáš hovoril, že v tej Číne vyhadzovali ľudí z metra, keď ich nemali zo sebou.
Pomáhajú čiastočne, takto by som to povedala. Štandardné, takéto úplne lacné rúško ti zakrýva vlastne len tú úplne prednú časť tváre, blízkosti nosa a úst, čo je pomoc, lebo sa aspoň nedotýkaš tváre a nedonášaš si ten vírus z infikovaných plôch. To je veľmi užitočná vec, vzhľadom na to, že tváre sa vedome či podvedome dotýkame 25 krát za hodinu. Čiže tá príležitosť tam je obrovská. Keď máš rúško, nechytáš si to. Lenže štandardné lúško nedolieha vlastne po stranách a tam má šancu ten vírus, ak sa šíri vzduchom, chytiť aj ty.
Ty si hovorila o niekoľkých opatreniach. Keď sme sa tu rozprávali takto zhruba pred týždňom, si niekoľkokrát zdôraznila, že hygiena rúk, hygiena rúk, hygiena rúk. A keby som sa ťa to opýtal znova, keď je tá jedna jediná vec, ktorú by sme mali urobiť, teda premiér chce kontroly na hraniciach a čokoľvek ďalšie, ale teda jedna jediná vec, ktorú by sme my traja v štúdiu mohli urobiť sami pre seba, je čo?
Naozaj si umývať ruky a dobre, môžeš mať na stole trebárs aj ten dezinfekčný gélik. Pravidelne si utieraj dezinfekčnou utierkou svoj telefón a hociaké také tie dotykové plochy, ktoré používaš. Týka sa to aj klávesnice, myši. Dávaj pozor na povrchy, ktorí sa chytajú iní ľudia, ako sú výťahy, ako sú MHDčky, rúčky na košíkoch, v potravinách. Umývaj si dôsledne potraviny, ktorých sa mohli chytať iní ľudia. Dovar všetko, čo vieš dovariť. To už nie je len o chrypke, ale celkovo o iných ochoreniach tiež. Jednoducho naozaj stačí len zdravý rozum do veľkej miery a už len tým dokážeš tak podstatne znížiť riziko ochorení, že to ako nie je dôvod na paniku v tomto smere.
Ja si myslím, že postupne možno aj takéto prípady môžu prispieť napríklad k tomu, že ľudia začnú nosiť, dajme tomu aj tie rúška aj bežne, aby chránili ostatných, keď sú chorí. Lebo vo svete, aj keď človek cestuje, tak častokrát vidí na letiskách, že najmä ľudia z Ázie to bežne nosia, keď sú sami. Nie je to ochrana pre nich, ale skôr, že akurát kašlem, ale budem cestovať, tak si dám rúško. A u nás je to naozaj taký, ešte mám pocit, troška zdroj paniky, keď niekto vidí s rúškom.
No, my sme silní individualisti. U nás ako starať sa o ostatných nie je normálne, bohužiaľ.
Takže ja si myslím, že možno to môže v budúcnosti prispieť k tomu, že áno, keď som chorý a musím ísť do toho mesta, tak možno bude logické si dať aspoň tú šatku alebo naozaj rúško cez ústa.
Keď sa v pondelok odohral ten krízový štáb za prítomnosti premiéra Petra Pellegriniho, výsledkom bolo ešte jedno odporúčanie, a to, že sa máme očkovať proti chrípke, to pomáha?
Ono celkovo očkovanie proti chrípke ti zníži riziko nákazy alebo aspoň priebeh ochorení, ktoré sú chrípkového charakteru, lebo to je širšie spektrum vírusov, a ak by si náhodou aj dostal typ chrípky, ktorý nepokrylo to očkovanie, ten priebeh bude oveľa miernejší a tiež ako mal by si byť aj menej nebezpečný pre ostatných, tak to by som to zjednodušila.
Akurát ten koronavírus je z inej rodiny vírusov ako chrípkový vírus.
Áno, ale stále to je také povzbudenie ako keby tvojej imunity a jej tréning, že to stále je relevantné, aj keď ide o iný typ vírusu.
Čiže umývajte si ruky a ak nie ste zaočkovaní, tak to ešte urobte.
Aj vzhľadom na pribúdajúce chrípkové prípady u nás.
Ako sa podľa vás tá nákaza bude vyvíjať špeciálne v našom regióne, alebo teda zväčšíme to v Európe?
Ja si myslím, že tých prípadov bude viac, ale zatiaľ, aj čo sme videli ohľadom obeti, tak väčšinou to boli starší ľudia alebo ľudia, ktorí mali komplikácie, takže nemyslím si, že by z toho bola nejaká celosvetová pandémia, aj keď teda neviem, že úplne vedecky, čo sa označuje za pandémiu, ale určite tých prípadov bude viac, budú rásť aj v tej Číne a zrejme aj v Európe, pretože sa to šíri či už letecky alebo ľuďmi, ktorí sa vrátili z tej Číny. Ale ja teda dúfam, že není naozaj dôvod na nejakú úplne zásadnú paniku, ale skôr na tú ostražitosť.
Zuzana, ty zdieľaš ten optimizmus?
Ja budem opäť raz optimista tiež a poviem to tak, že to, že sme sa všetci vyľakali, a bude na niečo dobré, už len kvôli tomu, že sme prestali podceňovať všetky tie rizikové faktory, ktoré vplývajú na naše zdravie. Je to dobrá lekcia aj pre nás, či už sa sem vírus dostane alebo nie. Bude to užitočné a som rada aj že prebiehajú tie nárazové cvičenia a som rada, že vlastne aj naši zdravotníci reagovali aj na moje otázky a aj ako naozaj sa snažili a snažia sa zodpovedať aj otázky verejnosti. Verejnosť môže napísať na e-mail, ktorý je venovaný špeciálne informovaniu o tomto víruse. Je to nový koronavírus @uvzsr.sk alebo môžu volať dokonca na telefónne číslo 0917 222 682.
Tak ak máte pochybnosti, kontaktujte úrady. My sme sa o aktuálnej situácii týkajúce sa koronavírusu nielen v Číne, ale teda aj v Európe a na Slovensku rozprávali so zahraničným reportérom denníka SME Lukášom Onderčeninom a šéfkou portálu primar.sme.sk Zuzanou Matkovskou.
V každom kraji máme dnes jedno vozidlo záchrannej služby, ktoré disponuje špeciálnymi oblekmi pre lekárov, špeciálnym vybavením na izoláciu pacienta, špeciálnom vakutransportnom a tak ďalej. Vzhľadom na to, že opäť blížia sa nám prázdniny, bude dochádzať k zmene personálu, je dôležité, aby čo najviac lekárskeho personálu si oživilo všetky tieto postupy tak, aby sme mohli konštatovať, že aj nemocnice a hlavne sanitky, ktoré sú vybavené týmto špeciálnym zariadením, budú schopné situáciu v prípade potreby zvládnuť.
Dnešné odporúčanie pre vás nachystal náš šéf audia a videa Jožko Matej. Možno totiž rovnako ako on milujete Agatu Christie a jej Hercula Poirota a občas sa pýtate, prečo by nemohol pátrať pomocou Google, keď všetci sme videli Sherlocka Holmesa SMS-kovať. Režisér Ryan Johnson dostal do filmu Knives Out, alebo ak chcete na nože, svojského detektíva, ktorý vám bude pripomínať práve Belgičana s malými šedými bunkami. Film je skvelou komédiou a detektívkou zároveň, ktorá nezabúda ani na vážne spoločenské témy a určite naň choďte do kina. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.